Tā ir apliecība, var redzēt, ka tā ir 2065. Tā kā nav pagaidīt.
Un iegūta?
Un iegūta 80. gada 19. decembrī, viņu vienkārši izdot 81. un 23. februārī.
Ogrēnieta Anita Munkēviča rāda savu pirms 40 gadiem iegūto un vēl līdz šai dienai saglabāto daļmetu meistara apliecību. Apliecība gan savu statusu šodien ir zaudējis, bet Anitai tas saistās ar nozīmīgu posmu dzīvē.
Es strādāju dairadē un man arī gribējās, neteiksim palielīties, bet man gribējās kaut ko sasniegt un likās, ka to vajag. Man vienkārši patikās aust un arī šobrīd joprojām vēl aušu.
Anita Rogras noda kultūras centrā esošās tautaslietišķās mākslas studijas saivaudē, un tieši studijā Anita uzlaboja jaušanas prasmes, lai iegūtu meistara statusu.
Tā kā es smejos, es sveštautiete būdama, es to latviešu mākslu līdz pēdējai vīlītei es izbūru.
60. gados sāka un 21. gadu studijas saiva vadīja Emīlija Kazakievičute. Viņa uzsver, lai iegūtu daļmetu meistara statusu, pagāja vairāki gadi, dažai pat 10.
Tur bija jāuzrāda komisijai 10 kvalitatīvi darbi, ne jau kaut kādi. Tas bija viens. Otrs bija, ka tev bija jābūt republikas izstādēm, rajona izstādēm, tāds studijas izstādes vai vēl kaut kādas tās citas neskaitījās.
Kā informē Latvijas Nacionālā kultūras centra tautas lietišās mākslas eksperta Linda Rubana, iecera šogad izstrādāt un apstiprināt nolikumu par daļmetu meistara goda zīmi, jo esot nozarē pieprasījums pēc šāda novērtējuma. Salīdzinājumā ar padomju gados izveidoto meistara statusu, šī būs kā goda zīme, kas neparedzēšot nekādus tā saucamos bonusus.
Domāju, ka tie kritēriji ļoti nemainīsies arī no tiem vecajiem, kas kādreiz bija. Vienīgais ir šie juridiskie jautājumi, ka juridiski šis cilvēks neko tā kā neiegūst. To ir diezgan sarežģīti iestarādāt Latvijas likumdošanā iekšā. Bet varbūt ir tikai tas, ka viņš ir iegūst šo nosaukumu.
Studijas saiva tagadējā vadītāja Santa Grīnberga atzīst, šāda goda titula izveide būs stimuls dalībniekiem darīt labāk.
Tas būtu ļoti labs motivējošs zinūs arī tiem, kuriem tas interesē, viņiem tas būtu varbūt tādos ātrākos tempos piedzīt to visu, jo ja es vienkārši daru to, ko es gribu tad, kad es gribu, bet ja ir šis mērķis iegūt statusu, tā tad man vajag izstādes, man vajag to, ir jau uz ko tiekties un kāpēc tu to dari?
Šobrīd pēc Latvijas Nacionālā kultūras centra datiem Latvijā darbojās 125 studijas, kur tiek izzināts un turpinātas aušanas, keramikas, adīšanas, pīšanas un citas tautas mākslas tradīcijas.
Tīna bija čaklākā muižas meita Tīnožos savā laikā. Tāpēc te tādas Tīnas veica.
Tīnožo studija Tīna izveidota pirms 7 gadiem, un kā atzīstās vadītā Ilze Kupča Ziemele, interesi par studiju ir ne tikai senioru vecumā, durvis arvien biežāk var jaunās māmiņas.
Tas ir pēc manas pieredzes, jo man ir dažas arī meitenes, kurām tieši šobrīd arī dzimst bērni, un viņi pati grib to darīt, viņa nāk auž, viņa aizem stelēm sēž bērniņi, ja, un tad tas viss atkal turpinās. Tā kā cerība ir, ka kaut kad tas arī interesēs, arī tāpat adīšana vai jebkurš cits rokdarbu veids, viņš kaut kad tev liek atgriezties pie tām saknēm.
Latvijas Nacionālā kultūras centra eksperta uzsver, liels ieguldījums studiju darbā ir tieši pašvaldībām, kas nodrošina telpas.
Nodarbība vieta pārsvarā ir kultūras nama, kultūras centri vai kādas pielāgotas telpas, kur tomēr pašvaldības sniedz ļoti lielu atbalstu, jo viņi nodrošina gan šīs telpas fiziski, gan arī siltums, elektrība, kas šobrīd ir svarīgi, un arī šis studijas vadītājs no valsts ir pavisam neliels tāds finansiāls atbalsts šīs kustības uzturēšanai.
Turklāt pēc Rubenes sacītā, Latvija ir viena no retajām valstīm pasaulē, kur ir labvēlīga nosacījuma un iespējas studijām darboties. To nozīmē uzsver arī ogrēnieta audēja Anita Munkēviča.
Tāpēc, ka tad arī tautas māksla aizies, un tas viss trakākais ir. Vairāk jau es pat nevaru iedomāties, ir lielā māksla, bet šī ir tā kā tautai tuvāka. Un ir tīpaši, ka katrs varētu mācīties un katrs varētu apgūt.
Darboties interesanti lietišķās mākslas studijās var bez maksas. Turklāt nozars pārstāvjos var studijas būs, kamēr pastāvēs dziesmu svētku tradīciju. Sižets veidots RTV pēc Latvijas radio pasūtījuma. Dace Siliņa, RTV.